Піміну Панченку, дорогому сябру, любимому поету. Арештованую вел конвоїр. Коли яны разміналіся с устрэчнай колонной, жанчына запаволіла крок і паспешліва вводзіла позіркам рады палонных, як быццам кагосьці шукаючы. «Лёс абершнель!» — закричаў конвоїр і вылаяўся. «Хімелькройц сакрамент!» Жанчына скаланулася ад ягонага крыку, але не паскараючы хады адказала на чысцюткай нямецкай мове: «Не падганяйце і, калі ласка, не лайцеся!» У спакойнай інтанацыі яе адказу, што заканчваўся падкрэслена ветлівай просьбай, адчуваўся жаночы гонар. «Немка?» Здзівіўся Янка, неспадзявана ўражаны выразным і бездакорным вымаўленнем арыштаванай і незалежнай годнасцю ўсё яе паставы. Нават мімаход нельга было не заўважыць прывабнасці гнуткае постаці і прыгажосці жаночага твару, хаця ён быў абязвечаны палосаю выстрыжаных ад ілба да патыліцы валасоў. Вартавыя праводзілі жанчыну з неважлівымі позіркамі, а па радах калоны прабегла незразумелае жыўленне. Само з'яўленне канваіра з арыштаванай і асабліва выгляд жанчыны выклікалі ва ўсіх цікавасць, а тыя, хто чуў словы вартавога і адказ арыштаванай, перапытвалі ў суседзі, жадаючы даведацца, што адказала жанчына. По меры того, як яна і конвоїр разміналіся з палоннымі, перапытванне, ажыўленаю хваляю, кацілася з галавы да хваста калон. Хто гэтая жанчына? Чаму на яе галаве выстрыжана палоса? Праўда, Янку не трэба было перапытваць у суседзяў, што адказала конвоіру арыштаваная. Пасля шасцігадовага вывучэння ў школе за 3 гады вучобы ў інстытуце ён збольшага авалодаў нямецкай мовай. Паспрыялі гэтаму умельству і настойлівасць Веры Сергеевны, патрабавальнасць строгай выкладчыцы ў іхняй падгрупе. Хлопец разумеў змест гаворкі, асабліва калі размаўлялі па-нямецку не спяшаючыся, з выразным вымаўленнем. Ён і сам мог падтрымаць размову, у якой часам на беларускі лад будаваў сказы, нетаропка выбіраючы з памяці патрэбныя нямецкія словы. Аднак само жыццё аднойчы задало яму такі ўрок нямецкай мовы, які стаў для хлопца добрай навукаю. У шталагу іх павінны былі пераганяць у іншы блок. На апельпляцы канваіры з паліцаямі адлучалі ад калоны адну за адною шарэнгі палонных, прымушалі іх класці на зямлю свае рэчы і кожнага абшуквалі. «Брудныя свінь, яшчэ чаго-небудзь ад іх набярэшся», — грэбліва сказаў канваір, лазячы па кішэнях янкавага суседа. «Цела адмыеш мылам. А як вымыць нутро ад гнілой мёрзлай гародніны? Гляньце, урод, які там бруд!» Не сцярпеў і прамармытаў Янка. «Глядзіце, свіння размаўляе па-чалавечы, ды яшчэ парады дае людзям!» Па-нямецку абурыўся канваір, здзіўлены тым, што Янка гаворыць па-іхняму, і стукнуў хлопца па плячы прыклад. Ад нечаканасці Янка аж увагнуў плячо, але яго адразу зноў выпрастаў ударам кія шустры паліцай, які, як паслужлівы сабака перад гаспадаром, рупліва стараўся перад канваірам. Аблізваючы губы і прыцмокваючы, ён затрымаўся перад хлопцам працяжна, паўтараючы: «Ах, які разумнік! Ах, які разумнік!» У ягоным голасе было не столькі злосці, колькі зайздрасці і шкадавання, што ён сам не ведае мовы сваіх гаспадароў. У Янкі не так шчымела плячо, як ныла ўсярэдзіне. На вочы ледзь-ледзь не набягалі слёз, як хлапчанё, ён быў абражаны да глыбіні душы. Адкуль іх абодвух такая зневага і пагарда? Не людзі, звярую чалавечай скуры. Калі б не чуў на ўласным целе, не ўявіў бы, як можа чалавек бязлітасна біць другога прыкладам ці кіем. Няўжо гэты канваір лічыць сябе звыш чалавекам? Ну, хай сабе пакуль, што ён пераможца, я пераможаны. Так ён жа са зброяй, я беззбройны. А можа, ён які-небудзь крымінальнік. Ну, а гэты паліцай, ён жа быў нашым чалавекам. Выходзіць, што толькі лічыўся ім. Ён вылюдак. Халуй. Але пажылы сусед, кішэнь якога толькі што грэбліва выварочваў немец, вывеў хлопца са стану здранцвеласці, паучальна шэпчучы, калі канваеры з паліцаямі абшукалі іх, ператрэслі ўсе рэчмяшкі і адышлі да іншай шарэнгі палонных. Цябе, хлопец, вучыць трэба. Неабачліва не вылазь. Чаго добра, яшчэ сам папросіся ў паліцаі. Потым з ног да галавы змераў Янку позіркам і, нібы апраўдваючыся, дадаў шэптам: «На паліцая, то не выцягнеш ні вагой, ні выглядам, надта кволы, сілы малавата. А ў перакладчыкі можаш трапіць, і тады талмач, што ты ніякі не вярблюд, тлумач». Ён давёў хлопца да розуму, не здарма ж кажа, што адна галава добра, дзве лепей. У той дзень іх перагналі ў іншы блок, там былі іншыя канваіры і паліцаі. З таго ж талага этапная дарога вядзе ў гэты горад. Хутка ён жыўцом пракаўтнеў ненасытным чэрве іх доўгую калону. На павароце Янка азірнуўся, кінуў позіркам разнакаляровыя шынялі. Яму раптам захацелася, каб гэтая плямістая, неўтаймаваная змяя, прапаўзаючы па гарадскіх вуліцах, выклікала трывогу ў жыхароў. Хлопец злаваўся, калі заўважаў, што разнамасныя шынялі палонных наадварот пацяшаюць многіх сустрэчных немцаў, выклікаюць пачуццё злараднасці, маўляў, во колькі армій разграбілі доблесныя сыны Германіі, во колькі захоплена нявольнікаў. Аднак неўзабаве Янка зразумеў, што тут ніхто не звяртае ўвагі на іх стракатую калону. Адзінокія постаці, ідучы па тратуары, нібы не прыкмячалі палонных, нават не пазіралі ў іх бок. Змрочным і няўтульным здаваўся незнаёмы горад з цаглянымі дамамі і вастраверхімі гатычнымі дахамі з чырвонай чарапіц. Востры шпіль над нейкім будынкам прапорваў цяжкую хмару, што нізка навіста над горадам. У хлопца было такое адчуванне, нібы цяпер яго самога працялі на вылёт нечым вострым і на плечы звалілі непасільную ношу. Калона праходзіла міма вялізнага збудавання, тоўстыя трубы яго перапляталіся, уздымаліся ўгору і цягнуліся ў некалькі ліній над зямлёю. У чэраве волата штосьці шыпела, бурліла, клекатала. Палонных прыгналі ў лагер на супрацьлеглую скраіну горада. Перш чым канваіры перадалі калону лагернаму начальству, палонных абышлі і ўважліва агледзелі, нібы прыцэньваючыся да кожнага, два чалавекі ў цывільным адзенні. Высокі мужчына з выцягнутай шыяй і вытыркнутым як дзюба носам, апрануты ў куртку, трымаў кій. Галёнкі ягоных ног аблягалі краі, а на галаве была чорная фуражка з вялікай эмблемаю на аколышку. Другі быў прысадзісты, на кароткіх ножках, у шчыгульным паношаным паліто цёмна-зялёнага колеру. Здавалася, што яно вось-вось трэсне на ім па швах. Абодва размаўлялі па-руску, але з чужаземным акцэнтам. Калі перад варотамі яны сталі, намерваючыся пералічваць палонных, высокі загадаў: «Разберись, как люди!» «Что столпились, как овцы?» — спытаўся другі. Янка пачуў, як ззаду нехта паціху сказаў: «Топіцца людзі! У гур збіваюцца авечкі, сам ты баран, з шырокім ілбом і выгнутаю сапаткаю!» «Ну і трапна!» — сказаў, як у суку ляпіў. Падумаў хлопец, калі уважліва прыгледзеўся да немца з выкручанымі ноздрамі. У спалучэнні з лупатымі вачамі яго нос нагадваў баранову мысу. Палонных пералічылі і калону пусцілі ў вароты за высокую гароджу з калючага дроту. Па ізалятарах на слупах было видно, что дае подключенная электричность у четырех кутках лагера, и с кожного боку вздымались вартовничие вышки с прожекторами и узброенную аховой. Спынили колонну на апельпляце, его с трех боков загороживали долгие низкие бараки, с одного боку яны были троху и далее от апельпляца, перед ими узвышалось несколько погорков с душниками. Пагорки нагадвалі доўгія капцы бульбы на калгасным полі. Каля лагернай брамы да гароджы прысланілася прахадная і непадалёку ад яе нізкая будыніна барачнага тыпу. З вартаўнічых вышак крыж-накрыж і пад яганалях добра праглядалася ўся тэрыторыя лагера. Тварамі да пагоркаў павярнулі палонных. Перед колонною нетерпливо переступал с ноги на ногу камлюковатый человек у новым червоноармейским шинели, сбоку его, ледь не докранаючися до земли, телепалася шабля. Ти у человека не было войсковой выправки, ти до его постати кровец не смог подогнать пронаху, але шинель на им оттопырвался и сидел, як на манекене. — Здорово, братки! — равнул он. «О, что я вам скажу! Добрались, дякую Богу! Земляки-белорусы, е?» «Есть!» — отозвалось несколько голосов. «А жидов и комиссаров не прихопили с собою?» Полонные молчали. «А не мели!» — зарогатал он, выскаливши желтые зубы.